Vatikán hledá cesty, jak exkomunikovat mafiány. Organizace Cosa Nostra nebo Camorra chce od církve definitivně odříznout. Papež přijal rezignaci polského biskupa kvůli tomu, že zatajoval zneužívání dětí. A festival Jeden svět nabízí pozoruhodné filmy s náboženskou tématikou. Taková jsou témata dnešní Vertikály. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Uplynulé dny přinesly řadu zajímavých událostí a tak je teď shrneme spolu s Adamem Šindelářem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vatikán vytvořil komisi, která má najít způsob, jak z církve exkomunikovat mafiány. Jak zavřít dveře církve členům italského organizovaného zločinu, mají vymyslet duchovní, právníci a také experti na boj s mafií. Alespoň takhle o tom informoval deník El País.
Koordinátor komise Vittorio Alberti vysvětlil, že musí být jasné, že nelze patřit k mafii a zároveň být součástí církevní obce. Chceme posílit dřívější prohlášení papeže Františka na toto téma, proto tato pracovní skupina, řekla. Členy pracovní skupiny jsou mimo jiné sicilský arcibiskup a kritik mafie Michele Penisi, turínský kněz Luigi Ciotti, proslulý rovněž bojem proti organizovanému zločinu, bývalá italská ministrině Rosy Bindiová a vrchní inspektor kaplanů italských věznic Raffaele Grimaldi.
Postoj vůči mafii vyjádřila před několika dny katolická církev i blahořečením italského soudce Rosaria Livatina, jehož v roce 1990 zavraždila sicilská mafie. Připomeň tenhle případ.
Livatino byl známý jako oddaný katolík a podle Vatikánu lze jeho vraždu považovat za zločin proti církvi. V sicilském Agrigentu soudce v jeho 37 letech zastřelili příslušníci mafiánské organizace La Stida, proti níž tvrdě vystupoval. Papež František už rok poté, co se stal hlavou katolické církve, hovořil o exkomunikaci mafiánů, a to přízračně v jeho italské Kalábrii, kde působí mocná mafiánská organizace Ndrangheta. Podle tamního arcibiskupa Olivy trvá blízkost mafie a církve desetiletí, a to zejména na Sicílii, v oblasti Neapole či v Apulii. Podle něj Camorra léta ovládala i některé farnosti a nebylo neobvyklé, že se zejména na jihu země církevní procesí zastavovala u domů mafiánských bosů.
A papež František se tento týden poprvé po 6 měsících znovu osobně setkal s věřícími při středeční generální audienci ve Vatikánu.
Audience s publikem byly přerušeny v říjnu loňského roku kvůli zhoršující se epidemické situaci v Itálii a od té doby byly přenášeny přes video z Apoštolského paláce. Na středeční generální audienci pod širým nebem bylo přítomno na 300 lidí, na rozdíl od papeže měli věřící roušky.
A dobrá zpráva přichází z hradu Lipnice nad Sázavou. Tam se totiž po více než 600 letech vrací Lipnická Bible.
Středověký rukopis byl v Lipnici dokončený v roce 1421. Nyní je v majetku Washingtonského muzea Bible. Na výstavě příběh Lipnické Bible, kterou připravil spolek za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, bude k vidění o letních prázdninách.
Aktuality přinesl do dnešní Vertikály Adam Šindelář. Díky za to, Adame. Hezký den.
Díky. Já naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus a Vertikálu. V Polsku rezignoval další vysoce postavený představitel tamní katolické církve kvůli souvislosti se sexuálním zneužíváním. Podrobnosti už má náš spolupracovník Filip Harcer. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdo a proč rezignoval?
Rezignaci z úřadu bydhoštského biskupa podal tento týden biskup Jan Tyrava. Pro upřesnění, Bydhošť je město na severozápadě Polska a je velké zhruba jako Brno. 72-letý duchovní Tyrava řídil bydhoštskou diecézi od roku 2004 a do penze mu zbývaly ještě více než 2 roky. Apoštolská nunciatura ale v dost stručném prohlášení tento týden oznámila, že Tyrava zaslal papeži Františkovi svou rezignaci a ten ji přijal. Věc souvisí s ukončeným řízením týkajícím se nedbalosti Tyravy v případech sexuálního zneužívání nezletilých ze strany bydhoštských kněží. Řízení proti biskupovi umožnil apoštolský list vydaný Františkem v roce 2019.
Biskup Tyrava přitom ale není prvním polským duchovním, který byl vyšetřován na základě apoštolského listu Vos estis lux mundi. Koho se to v Polsku ještě týkalo?
Přesně tak. Jan Tyrava je už čtvrtým polským hierarchou, jehož vyšetřování začalo a bylo ukončeno na základě zmíněného dokumentu. Prvním byl biskup Edvard Janák, poté kardinál Hendrik Gulbinovič a třetím arcibiskup Slavoj Lešek Gůžč. Zatímco trest pro Gulbinoviče za sexuální zneužívání spočívá v tom, že nebyl pohřben v katedrále, Janák a Gůžč přišli kvůli krytí zneužívání o některé své výsady. Museli se například vystěhovat ze svých diecézí a mají věnovat peníze na dobročinnost. Arcibiskup Gůžč, o kterém se již dříve hovořilo kvůli šikaně podřízených, i biskup Janák se objevili ve filmových dokumentech bratrů Tomáše a Marka Sekielských o sexuálním zneužívání dětí a mladistvých v polské církvi. Na záběr z pohřbu kněze, který se přiznal k obtěžování chlapců, arcibiskup Gůžč velebil jeho činy, i když měl důkazy o tom, co duchovní dělal. Biskup Janák zase nepodnikl nic proti knězi, o kterém věděl, že sexuálně zneužívá děti. Papež pak jmenoval nového správce kališské arcidiecéze, která se nachází ve středním Polsku. V případě už na začátku zmíněného biskupa Jana Tyravy, který skončil ve funkci teď, jsou ty věci o něco méně jasné, protože to prohlášení nebylo moc konkrétní.
Filip Harcer mapoval aktuální události v Polsku. Děkujeme za to.
Hezkou neděli.
V německém Hamburku odstartovala v pondělí kampaň pod názvem Love Wins, tedy láska vyhrává. Jejím cílem je oslavit rozmanitost lidských příběhů a nejrůznějších podob lásky. Duchovní po celém Německu udělovali věřícím požehnání a přizvány byly i homosexuální páry. Téma pro publicistu Jaroslava Šonku. Vítám vás ve Vertikále. Vatikánská kongregace pro nauku víry v polovině března uvedla, že katolická církev nemá žehnat vztahům osob stejného pohlaví. Jak se tedy duchovní v Německu k této věci postavili?
Tak je to samozřejmě inovativní přístup katolické církve, když tato církev má řadu, řekněme, mezilidských vztahů pod svou kontrolou, kde existují například kláštery, kde jsou jen muži nebo jen ženy. A je třeba najít v tom, co tu církev vytváří, najít nějaký princip, podle kterého by se dalo k tomuto nějak nově přistoupit.
A dá se obecně říct, jaký je přístup německých římskokatolických duchovních k homosexualitě?
No tak tady to má samozřejmě veřejnou a má to, to víme taky, má to určitou takovou tajnou linii. Ta veřejná linie je taková víceméně, spočívá v poslouchání, naslouchání tomu, co ta církev říká, co říká církevní autorita. A ta druhá strana je samozřejmě, co se děje v té církvi tak, že se to dostává na povrch teprve, řekněme, důkladným průzkumem, zkoumáním, sledováním trestných činů a podobných jiných věcí.
A věřící v Německu jsou spíše liberální anebo konzervativní?
Věřící jsou v Německu rozštěpení. Samozřejmě existují mladí lidé, kteří tu liberálnost v podstatě i požadují. A na druhé straně ale existují takové neprosvícené, velmi konzervativní kouty, které se k tomu stavějí velmi, velmi přísně.
My už jsme také ve Vertikále informovali o tom, že před 3 lety německá biskupská konference oznámila, že počet lidí, kteří opustili v zemi katolickou církev, výrazně vzrostl. V roce 2018 opustilo řady katolíků kolem 250 000 lidí. Známe důvody odklonu od římskokatolické církve?
Tak ono je to tak, že řada věřících si dělá propočty. V Německu se platí na církev, takže stát vlastně ty daně stahuje a člověk, který dává daňové přiznání, může prostě tu církev škrtnout jako daňový plátce. To neznamená, že by nechodil do kostela, ale prostě nesouhlasí s tím, jak tyto peníze plynou, kam plynou, kdo o tom rozhoduje a jak se to všechno manažuje. Čili to může mít právě i velmi světský důvod, že lidé jako nestrácejí víru, ale ztrácejí víru v tu strukturu.
A myslíte, že v tomhle ohledu může změnit nahlížení Němců na platby a příspěvky římskokatolické církvi třeba i pandemická situace?
No tak ta pandemická situace, to ještě nevím úplně přesně, ale určitě vyvolává odlišnou reflexi. Prostě člověk přemýšlí o životě jinak, přemýšlí o vlastní zodpovědnosti jinak, přemýšlí o tom, jak zacházet s bližním jinak. Myslím si, že tento impuls bude třeba ještě nějakým způsobem uchopit, zpracovat.
Je římskokatolická církev v Německu připravená k nějaké modernizaci zevnitř?
To není otázka na správného člověka. Já, jako který se na to dívám víceméně zvenčí, jsem poznal spoustu lidí, kteří se reformují sami, mají ty reformní impulzy v sobě, pracují na tom, co je jejich úkolem, starat se o bližní a podobné jiné věci. Je to tak, že církví vůbec by, řekněme, sociální život a sociální servis pro potřebné v Německu vůbec nefungoval, čili ti lidé vlastně čerpají svou zodpovědnost naprosto různých motivací a ta víra samotná je jenom jeden z těch kořenů, zatímco péče o bližní může být dalším zdrojem nějaké motivace.
Do Německa jsme se podívali společně s publicistou Jaroslavem Šonkou. Díky za váš čas a nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Nejméně 7 soch světců zničili začátkem května vandalové v katolickém kostele v São Paulo. Podezření padlo na evangelické teenagery. A podrobnosti teď probereme s naším spolupracovníkem Františkem Kalendou. Dobrý den.
Dobrý den.
Františku, dá se říct, o jak velkou škodu jde?
No, nenašel jsem, že by to někdo přesně vyčíslil, ale jak jste správně řekla, jedná se o 7 soch světců, 2 z nich jsou historicky cenné a jinak se také jedná o další vybavení toho interiéru kostela, takže pravděpodobně se nejedná o nějak zásadní škody, ale zase na druhou stranu pro takový malý kostelí, který mimochodem je velmi blízko mého bývalého bydliště v São Paulo, tak pro mě je to samozřejmě obrovská rána.
A víme, jak věrohodné je podezření na mladé evangelíky? Známe okolnosti toho útoku?
Já bych asi spíše říkal evangelikály než evangelíky. A okolnosti útoku známe. Jednou večera před několika dny se do kostela vloupala skupina 4 mladých lidí. A kněz je nachytal příčinu a když je potom stíhal po ulicích, tak mu jeden z nich prozradil, že to údajně udělal ve jménu Ježíše. No a jelikož si taky vůbec nic nevzali, nevykradli ani místní pokladničku, tak se dá předpokládat, že by to mohla být právě motivace náboženská.
A dá se tedy uvěřit, že ten motiv byl opravdu náboženský, že to nebyl jenom obyčejný vandalismus?
Já si dovolím tvrdit, že ano, nebo respektive mohlo to být samozřejmě smíšením obojího, ale je to poměrně častý jev v poslední době, který se týká nejen katolických kostelů a jak známo a v Brazílii teď právě ty radikálnější evangelikální církve se hodně vrací k minulosti s tím, že obvinují katolíky z idolatrie, takže s uctívání obrazů a soch a také celá řada evangelikálních vůdců se vyjadřuje v tom smyslu, že katolíci slouží ďáblu. Takže určité napětí v tomto smyslu tu panuje, takže by to dávalo smysl.
A můžu to chápat třeba i tak, že tyto incidenty jsou v Brazílii teď třeba častější?
Jsou čím dál častější. Vlastně měří to celá řada neziskových organizací a měří to také jednotlivé státy Brazilské federace a ta incidence tohoto typu útoků se určitě, řekněme, v posledních 15-20 letech stále zvyšuje.
Mladí evangelikálové poničili 7 soch, ale jedná se jenom o vandalismus a nebo známe i nějaké útoky na lidi?
Známe, ano. Týká se to především tedy ne až tak často katolíků. Vlastně bychom mohli říci, že katolíci jsou tím méně častým útokem, ale ty vlastně úplně nejbrutálnější příklady mezináboženského násilí nebo napětí mezi jednotlivými náboženskými skupinami cílí na ta takzvaná afrobrazilská náboženství, takže náboženství, která mají kořen někde pravděpodobně v západní Africe a která se promíchala s katolicismem po příchodu milionů, nedobrovolném příchodu milionů otroků v Brazílii. A tam se jednalo i o fyzické útoky typu třeba házení kamenů, případně o o napadení a tak podobně, takže tam to může být i poměrně drsnější. A pak jsou také je čím dál větší množství případů třeba vypálených chrámů těch afrobrazilských náboženství a také se začínají objevovat případy vypálených katolických kostelů.
O problémech s náboženským podtextem v Brazílii jsme teď mluvili s naším spolupracovníkem Františkem Kalendou. Děkujeme, hezký den.
Naschledanou, děkuji.
Ty nejlepší dokumenty promítáme u vás doma. Hlásí Festival dokumentárních filmů Jeden svět. Letos se tedy koná v online podobě a nabízí nepřeberné množství snímků. A nechybí mezi nimi ani filmy s náboženskou tématikou. A právě na ně se teď zaměříme s programovým ředitelem Ondřejem Moravcem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké snímky s náboženskou tématikou tedy mohou diváci na Jednom světě vidět?
Tak snímků je hned několik, procházejí různými našemi kategoriemi. Já bych třeba vypíchl film Sabája, který máme v mezinárodní soutěži, který se týká unešených jezídských žen. Víme, že jezídky mají v Iráku velice specifické postavení, protože právě skrz svoji víru, která je taková synkretická v mnoha ohledech, nejsou dobře přijímány a samozřejmě se staly terčem takzvaného Islámského státu a unášeli a dělali si z nich otrokyně. Je to opravdu hodně silný film, který pojednává o tom, už po té, co padl Islámský stát, tak vlastně jak se vypořádávají místní lidé s tím, že ještě je chtějí zachraňovat ty jezídky, protože jsou pořád někde unešené, pořád vlastně jsou v nějakém zajetí. No a potom tam samozřejmě máme různé další filmy, které se týkají dalších vlastně náboženství, Tyran a Tež, Sex, revoluce a islám, tak to je film, který vlastně nás zavádí do tématu sexuality a genderové rovnosti, tématu islámu. A potom například film Jak Bůh hledal Karla, ten zase nás zavádí ke křesťanství do Polska, o tom, jakým způsobem zde vlastně některé katolické skupiny můžou mít poměrně kontroverzní postavení a mohou vlastně tu svoji rétoriku v něčem poměrně dost přehánět a zároveň ten film ukazuje, jak Češi jsou v tomhle tom trošičku jinak stavěný ve vztahu k té katolické víře, protože jsme přece jenom trošku ateističtější a ten film si hraje s oběma těmahle polohami.
Podle jakých kritérií jste snímky pro festival Jeden svět vybírali?
Tak my je vybíráme vždycky z nějakých 1200 filmů zhruba, jejich poměrně dost široká témata tam mají. To téma víry se nám objevuje vlastně poměrně často. My jsme několikrát uvažovali, že bychom tomu dali cíleně specifickou kategorii, ale zatím jsme k tomu nepřistoupili, takže se nám ty filmy takhle rozprostírají po tom našem programovém schématu. A pro nás je vlastně zásadní asi to, aby ten film měl jednak nějaké formální kvality, aby opravdu uměl dobře vyprávět nějaký příběh, silný příběh nějakého jedince, který se potýká ať už nějakou nespravedlností nebo s nějakým sociálním fenoménem a samozřejmě, aby byl nový ten film, nabízíme aktuální snímky a tak dále, takže těch kritérií je mnoho.
A je mezi diváky o filmy právě s náboženskou tématikou zájem?
Je to, myslím, otázka. Nedělali jsme si úplně v tomhle tom nějaký výzkum, ale myslím si, že docela ano. A ono totiž festival Jeden svět není jenom vlastně ten týdenní, dvoutýdenní nebo letos dokonce třítýdenní akce, ale máme i program takzvaně Promítej i ty, do kterého zařazujeme různé snímky v průběhu celého roku a lidé si je můžou promítat po celé České republice. A je zajímavé, že jedním z těch míst, kde si je i promítají, jsou například na farách. Takže si myslím, že to publikum nějakým způsobem oslovujeme a věřím, že ty filmy jsou pro ně zajímavé. Na druhou stranu zase pak máme snímky, které jsou někdy docela kontroverzní. Například letos máme snímek o dvou lesbických jeptiškách Miluji bližní svou a vlastně tam jsem docela zvědavý, jaké bude to přijetí od té komunity, protože to je velice zajímavý snímek. Už jsme měli jednu debatu k tomuhle filmu, který jsme živě streamovali. Zatím to vypadalo velice pěkně a diváci měli dobré zvídavé dotazy, takže to bylo fajn a uvidíme, jak se budou k němu stavit dál, protože ho budou moci potom ještě od 20. května a dál vidět v rámci naší online videotéky.
A je o náboženská témata zájem mezi filmaři, dokumentaristy?
Těžko se to dá generalizovat, ta otázka. Myslím si, že to spoustu lidí zajímá. Myslím si, že v poslední době se právě stal hodně zajímavým tématem islám. a jeho proměny. A hodně populární jsou právě filmy spojené právě třeba s vnímáním sexuality a islámu, pak samozřejmě téma genderové rovnosti a přístup k těm náboženstvím, to je také velké téma, jakou by ženy měly mít roli ve vedení těch náboženských organizací. Tohle to jsou určitě témata, které filmaři zajímají. Vzniká i spoustu opravdu takových, řekněme, filmů, jejichž cílem je zpřítomnit nějakou spiritualitu, takže třeba film Amazonský kosmos, který letos dáváme, tak ten je přesně příkladem toho, který se nás snaží zavést do toho světa původních obyvatel v Brazílii, kteří mají své rituály, mají svoji víru a snaží se jí nějakým způsobem komunikovat do světa dál, aby jim zůstala a aby jí mohli prožívat.
Na festival dokumentárních filmů Jeden svět nás pozval jeho programový ředitel Ondřej Moravec. Děkujeme za to.
Také děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
Chrám svatého Sávy v srbském Bělehradu se má stát jedním z nejhonosnějších a největších svatostánků pravoslavných křesťanů. Jeho vysvěcení zdržela především epidemie koronaviru. Na nemoc zemřel bývalý patriarcha Irenej, pozdržely se dokončovací práce i liturgické procedury. Přesto už je chrám přístupný pro věřící i veřejnost. V dnešní době komplikovaného cestování se tam přesto pro nás podíval náš člověk na Balkáně Tomas Kulidakis, kterého už zdravíme do Bělehradu. Tomasi, dobrý den.
Dobrý den.
Povídejte, jak působí svatý Sáva zvenku?
Musím říct, že to je v skutku monumentální stavba, to znamená, když tam člověk přichází, tak je okamžitě ohromený a první, co mě napadlo, když jsem viděl chrám svatého Sávy, tak jsem si říkal, že to je opravdu důstojné vzdání slávy našemu pánu Ježíši Kristovi, protože to je chrám, který tedy se opravdu tyčí do výšky od podlahu po kupoli, má 63 metrů, celý kostel má tvar kříže 90 na 90 a potom následně, tedy když člověk vejde dovnitř, tak to je tedy ještě honosnější.
Jak vypadá monumentální stavba zevnitř?
Ikonostas jako takový, tak ten má 21 metrů na šířku a 7,5 na výšku. Jsou tam všude mozaiky, co se říká mozaik, tak tento chrám už má nejvíce tedy mozaik na celém světě. Na těch mozaikách 4 roky pracovalo 300 ruských odborníků, jsou následně 50 uvnitř. Zajímavost je, že ty postavy jako takové vytvářely hlavně muži, ale tváře, tak ty byly vytvářené ženami, protože ženy mají jaksi větší cit. No a pak samozřejmě nesmí chybět lustr, který je tedy na šířku 23 metrů a následně jsou tam také 3 galerie, na kterých je vlastně příběh stvoření světa, 2 dny, 2 dny a 3 dny. No a zároveň tedy se může pyšnit tento chrám tím, že tam je vlastně Ježíš, který tradičně má otevřené náručí pro všechny tedy, kteří hledají spásu v rukou Ježíše Krista, tak rozpětí rukou je opět největší na světě od jedné ruky do druhé ruky, to je 17 metrů. Chrám ještě jako takový, tak ten má kapacitu 10 000 lidí, ale rekordní počet lidí, kteří tam přišli při oslavě Velikonoc, tak byl 12 000. A ještě je důležité zmínit, že je druhý největší po moskevském chrámu Krista Spasitele a zároveň tedy, co se týká obvodu jeho kopule, tak to je také druhá největší po Hagii Sofii v Istanbulu dnešním, bývalé Konstantinopoli, to znamená, tam má 31 metrů, kdežto zde v Bělehradě 30 metrů.
A projevil se v chrámu třeba nějak i vztah k ostatním denominacím křesťanství, myslím tím včetně katolíků?
Ano, samozřejmě, dokonce už přímo při vstupu, tak tam můžeme vidět křesťanské modlitby, které jsou tedy vyvedené ve 24 jazycích a nechybí také modlitba česká.
Říká náš spolupracovník na Balkáně Tomas Kulidakis, který nás zavedl do chrámu svatého Sávy v srbském Bělehradu. Díky za to a zdravíme tedy na Balkán.
Děkuji, nashledanou.
Čas první části Vertikály už se naplnil. V té druhé části dáme prostor Tomáši Petráčkovi, knězi a také historikovi a Danielu Ženatému, šéfovi Ekumenické rady církví. Dobrý poslech přeje Naděžda Hávová.